ሓጎስ ይስማዓኒ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ
ረቡዕዩ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ኤርትራ 2018 ወይ 13 ሰነ 2010 ኣብ ዓብዪ ምዕባለ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኮረ መደባትና ብዜና ክጅምር እዩ። ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ኣብ ኣስመራ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀጻሊ ስራሕቲ ውጥን ንምንዳፍ ናብ ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ንልእኽ ኣለና ኢሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ነቲ ዜና ስዒቡ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንልኡኽ ኤርትራ ንምቕባል ድልው እዩ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዶብ ኩናት እንተወሓደ 70,000 ሰባት ተቓቲሎም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መደረኦም ንሓበራዊ ቃልስን ኪሳራታትን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስሚሮም ኣለው። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑደት ፈጺሞም እንተነበሩ እውን ክልቲአን ሃገራት ዝርዝር ናይ ትርክብ ኣይገለጻን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ጉዳይ ዶብ ብዝምልከት ዝወስድዎ መርገፂ ንሶም ይወስድዎም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ለውጥታት ሓደ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝሓለፈ ሰሙን ግጭት ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ዝወረን ሰለስተ ከተማታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ዞባን ወረዳን ብድልየቶም ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብቲ ከባቢ ብምጉዓዝ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምሕታቶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ገሊፆም።
ግጭቶቹ የተከሰቱባቸው አካባቢዎች በዋናነት ሲዳማ፣ ሐዋሳ አካባቢ፣ ወላይታ ሶዶ እንዲሁም
ግጭት ዝነበሮም ከባቢታት ብቐንድነት ሲዳማ፣ ከባቢ ሐዋሳ፣ ወላይታ ሶዶ ከምኡ እውን ወልቂጤ እቲ ግጭት ኣብ ምጎሃርን ሓላፍነት ወሲዶም ብዘይምፍትሖምን መሪሕነት ዞባ ይኹን ወረዳ ስልጣኖም ክሓድጉ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ እዮም ዝበሉ። ናይቲ ክልል መንግስቲ እውን ገምጊሙ ብፍቓዶም ኣብ ልዕሊ ዘይወርዱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ምሕታቶም ገሊፆም። ጉድኣት ዝወረዶም ክጣየሹን ዝተበደሉ ተኻሒሶም ናብ ናይ ቀደም መነባብሮኦም ክምለሱን እውን እዮም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ እዋን በዓል ፊቼ ጨንበላላ ብዝተፈጥረ ህውከትን ቀጺሉ እውን ኣብ ከተማ ወልቂጠ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ብዝተፈጥረ ግጭትን ሂወት 15 ሰባት ምጥፍኡ ኣሳት 100 ምቑሳሎም ዝለዓለ ዕንወት ንብረት ምውራዱን ዝዝክር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ሓድሽ ዳይረክተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ካብ ፖለቲካዊ ወገናውነት ነፃ ኮይኖም ክሰርሑ ክግበር እዩ ክብሉ ንመራኸቢ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም።
እዚ የሚሰራ ሰራተኛ አመራር ከምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ መውጣት አለው።
ኣብ ዝሰርሕ መሪሕነት ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ክወፅእ ኣለዎ። ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ናይ ውልቀ እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ናይ ፖለቲካ ኣባል ኮይንካ ግን ብዝኾነ ተኣምር ክልተ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መብርሂ ወይ ኣብዝሓዎ መብርሂ ትካላት ድሕነት ይኹን ምክልኻል ክሳብ ሎሚ ካብ ፖለቲካ ነፃ ከም ዘይኮኑ ገሊፆም ነይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓደሽቲ ሓለፍቲ ድሕነትን ምክልኻልን ምሻሞም ይዝከር ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ተቃዋሚ ውድብ ሸውዓተ ጉንበት ንመረር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምድጋፍ መግለፂ ውፅኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብቅድሚ ትማሊ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረን ካብ ኣባላት ቤት ምክርን ዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ መልስን ብፅሞና ተኸታቲለዩ ኣለኹ ዝበለ ሸውዓተ ጉንበት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓቂ ጠጠው ብምባሎም ዘለዎም ድልውነትን ዝመርሕዎ ናይ ለውጢ ጉጅለ እውን ንሃገራዊ ምርድዳእ የርእዮ ዘሎ ድልውነት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብምጥፍፋእ ስልጣን መሓዝ ይኹን ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ግዜኡ ዝሓለፈ ድሕረት ፖለቲካ እዩ ክብሉ ዕጥቃዊ ቃልሲ የካይዱ ንዘለዉ ሸውዓተ ጉንበት ኦብነግን ብሽም ብምጽዋዕ ንዓመፅ ገዲፎም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክሰግሩ ንዘስምዕዎ ውፅኢት ወይ ጻውዒት እቲ ውድብ ዝኣመነሉ ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዕ ኣብ መላእ ዓለም 68.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ምዃኑን ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። 25 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ድማ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ይነብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ጁሊ ታቦ ንዘዳለዎ ተወልወሊ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
لومي سنة عسرة معالت سلدتين يتاتا من العالم تذكري وعيل أبو ورحي سنة قلتاشحن عسرة شلدشتن ناي حبرات هقرات ناي سلدتين يتات أجنسي بزبل مريحك عال منقستات من سلدتين يتات كتحبا برون كسرحون فيرما ناي متخاب وغري أكايدون يريو انتخونا زمل اختي بقبوز بس حاي مثلا بمسارات سبساب تكار سلدتين يتات حبرات هقرات أبزح الجوان من العالم أزدى 68 مليون سابات كان من نبابر أمت مزابي لأميركبهم وهب قال ناي حبرات هقرات ناي سلدتين يتات أجنسي كريس بوين تخونتات ذسكحك حيويبل
There's a person forcibly displaced now every 2 seconds. These are people that are fleeing not by choice.
أبزح الجوان أبنو سكف كلتة سكن ويكال إتحاد والكأسب كان من نبابر أوي مزابل زم سابات أمراز إي رخيبهم زيكونا بهوات نمسمح كال أمراز إي سلا زيبلهم إسدادو إيبل كريس ንሰን በተወሳኺ ኩናት ግጭትን ስቃያትን ቀንድ ምክንያት ወሕዚ ስደተኛታት ዓለም ምዃኑ ገሊጹሎም
ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ራሒ ኣማጺ ርያክ ማቻርን ንልዝብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ነቲ ልዝብ ዘሳልጡ ዘለዉ ኣደራደርቲ ሕድሕድ ኩናት ደቡብ ሱዳን ከብቅዕ ተፈቲኑ ዝበርዐነ ውዕል ሰላም ህይወት ክዘር ተስፋ ገይሮም ኣለዉ ኪርን ማቻርን ካብ 2016 ኣቋጥራ ፈረንጂ ጀሚሩ ፊት ንፊት ክራኸቡ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የዓኒልና ገብረ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ብምክንያት ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመት 2018 ብፍሉይ መቐይሮ ዝተረኣየላ ዓመት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ከገልግል ብዝተሓርየ ፖሊስታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከም ዝተኸሰረ ኣብሪሁ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዘበግስ እውን ገሊጹ ብርሃነ ካብ ኣስመራ
ብምክንያት 10 መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመተ 2018 ብፍሉይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ረብዒ ዘበን ናይ ናፅነት መዋእል መቐይሮ ወይ ምስግጋር ዝረአየሎም ዓመታት ብምዃኖም ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ ሰማዕታት ፍሉይ መእዛ ዝህብ እዩ ድሕር ምባል ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ተገልግል ተባሂሉ ዝተሓረየ ፖሊሲታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከም ዝኸሰሩ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ብናይ ሃባር ቃልሲ ሓርነቶም ረኺቦም ንክልተኣዊ ተመላላኢ ረብሓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንሓባራዊ ዕቤት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪንኦን ኣብ 1991 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘበን ብደግሲ ዝንቦ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝወረደ ዕንወትን ዝተኸስረ ዕድላትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣብዚ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኸ ብፍሉይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተቐልቀለ ተርእዮታት ጉቡ ኣቃልቦ ዝሓተት ምዕባለ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 27 ዓመታት ግዜ ምንዋሕን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን እቲ ሃስያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኪኖ ምፅዋር ብምኻዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምስግጋር ወይ መቐይሮ ትርከብ ከም ዘላ ኣብሪሆ ከም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ መወዳእታ ክስደድ ዝፀንሐ እወታዊ ምልክታት መግለፂ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያ እዩ ክበሃል ይከኣል ድሕር ምባል ተመላላእነት ናይ ክልተ ህዝብታትን ሃገራትን ክልቲያዊ ሃባራዊ ረብሓታቶምን ዕብቶምን ንልዕሊ ክልተ ወለዶታት ዝደኸምናሉን ዝተሰዋእናሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንፀምደሉ ቀዳምነትን ብምዃኑ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣሎና ኢሉ
ንኩሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕንቆትን ክንፈልጦም ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝህልወና ቁኑዕ መረዳእታን እንቕይሶም ፖሊሲታትን ነቲ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ዘቤታዊ ውህደትን ሓይልን ቁጠባዊ ሕቤትን ረሃዋን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ፅላታዊ ልምዓታዊ መደባትና ምስ ጎረባብትና ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣዛሚድና ክንሪኦ ባህርያ እዩ ክብል ድሕሪ ምብራህ ክሳብ ንሓርነት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ድሕሪ ሓርነቱን ንድሕነት ልኡላውነትና ሰማእታት ዘሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መብፃዕናን ሞሳ ሰማዕታትን እዩ ክብል ገሊጹ ከም ዝፍለጥ ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛ ሰልፊ ይወደግ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስምማዕ ጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ሁነት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎን ንተግባራውነቱ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሎሚ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቢሉ ብዛዕባ ምስዳድ ናይ ሰላም ልኡኽ ጉጅለ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ናይ ፈለማ እወታዊ ምላሽን ክልተን ሃገራት ብወከልተን ኣቢለን ኣብ ናይ ጠረጴዛ ዙርያ ፊት ንፊት ተራኺቦም ብምዝራብ ሽግራቶም ዝፈትሕሉ ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም ግብራዊ ስጉምቲ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይሕዕንልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማሲኡ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብትግርኛ ቀጥተኛ ምላሽ ሂቡሎ።
ለሳቸው መስማት እንዲችሉም ጥቂት ነገር በቋንቋቸው መናገር እፈልጋለሁ። ሓውና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለማንቲ ንዝወሰድካዮ ሓዳሽ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ክቐርበልካ ይፈቱ። ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንትሰዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያዊ ተቐቢልና ንምምያጥ ድሎት ምዃኔን ኣቢሮ ተቐብለ ከም ዘራረቦም ክሃብረካ ይፈቱ። ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ። ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ። ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣድላይ ከም ዝኾነ ይዓምን። ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ብሓባር ከም ንሰርሕ ሃብረካ ይፈቱ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚከበረ ወይ ሰማዕታት ቀን ለእኛም በጋራ የምናከብረው በማንኛውም ምክንያት ለኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲና ሰላም ብለው የተሰዉ ጓዶች፣ የተሰዉ ወንድሞች፣ እህቶች የሚከበርበት ቀን ስለሆነ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌን የምወስደው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው። እንነጋገር፣ እንቀራረብ፣ እንመካከር፣ በፍቅር ችግራችን እንፍታ፣ በጋራ የበለጸገች ቀጠና ፈጥረን እንኑር የሚለውን ጥሪዬን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መጻኢ ጊዜ ፍቅር፣ ሰላም፣ በጋራ መስራትና በጋራ ማደግ እንደሆነም የሚሰማኝን ነገር ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ።
ትርጉሙ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ሎሚ ዝኽበር መዓልቲ ሰማዕታት ንዓና እውን ብሓባር እናኽብሮ ብዝኾነ ምኽንያት ንሰላምን ዴሞክራስን ህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ዝተሰውኡ ብጾት ዝተሰውኡ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝኽበረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪካዊ ዕለት ዝተዘርበ ታሪካዊ ዜና ገይረ እየ ዝወስዶ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ብስራት እዩ። ንዘራረብ፣ ንቀራረብ፣ ንመኻኽር፣ ጸጋማትና ብፍቕሪ ንፍታሕ፣ ብሓባር ዝበለጸት ዞባ ፈጢርና ንምበር ዝብል ንኹሉ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ጻውዒተይ ደጊመ ከቕርብ ደሊ። መጻኢ ጊዜ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ብሓባር ምስራሕን ብሓባር ምዕባይን ከም ዝኾነ ስምዓኒ ነገር ከካፍለኩም ደሊ።
ነዚ ካብ ኣስመራ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ከምዚ ይብል።
ኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለው ድንበር ችግር በሰላም ለመፍታት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁነቱን መግለጹ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ዶብ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ንውዕል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ንምግባር ድሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ብወገን ኤርትራ ድጋፍ ክረክብ መፀዋዕታ ኣቕሪብና ኢና ኢሉ ኣቶ መለስ ዓለም።
ይህን ተከትሎ በዛሬ ሁለት የኤርትራ መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለህዝባቸው አድርገውት በነበረው ንግግር ላይ የድንበር ችግሩን ለመፍታት ወደ አዲስ አበባ የልዑካን ቡድን ለመላክ ለመነጋገር ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል። ይሄ በጎ እርምጃ
ድሕርዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንጸገም ዶብ ንምፍታሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ንምዝርራብ ድልውነቶም ገሊፆም ኣለው። እዚ ድማ ሰናይ ስጉምቲ እዩ ብወገን ሃገርና ምስ ኤርትራ ንዝግበር ዝርርብ ድልውቲ ምዃንና ኣረጋጊፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ መግለፂ ከም ዝተሓጐሰ ገሊፁ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ ይህንኑ አዎንታዊ እርምጃ በበጎነት እንደሚያዩት እና ለዚህ ውሳኔ መደሰታቸውን ገልጿል። እንግዲህ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ሎሚ ነዚ አዎንታዊ ስጉምቲ ብሰናይ እምነት ከም ዝርእዎን በቲ ውሳኔ ከም ዝተሓጐሱን ገሊፆም ኣለው ዝበለ كم استحقوسن قليل سمالو زبالة وهابق على منسر وزع إثيوبيا أتو ملس عالم زمدنا خلطين هاقرات نار حدش معرف نمسكقار زلنا كل سنينت داقم نرقاقس علينا نقود للوخ إيرترادما بزلع على أخبروت تقبلنا نمت نقاد دلوات مهانا كقلس إفوتو إلو دمس أمريكا تسمع لهم ترينا مدب حزبي مسزبون كابزار استيزوال سايكونن من قصات إثيوبيا أن إيرتران أنا حمس حابن زي مرداء أن مفتاح مخراخ أبو قربات مخانهم قليس أمالو أبلع لزيز معبل زلو تريوتات أبلع لزيز معبل زلو تريوتات من مزر راب دكتور غلاودي وصر آكاب أمريكا دكتور برهي حبتو غيرجيس كاب أسمرا إيرترا بترسلتان أزراري بوامالو
من الوقت حدثتهم هو تماخر رئي أن من نير النجرات من اليوم أب نوح جزية بالسفالة للمحنات أب قريجتنا وكلات من تنبر حزبنا كاوين حلقة آخر ما يتطعن تطعن بمثالة برابرلي خبلو بانجليزية حزبي نفسلا من زمرح عنفت أحد يكون نسي بقوص نسي القدنا من قصاص كجمار كالأخر أخر لغسي أتد عبية تسفان أتد عبية حقوص بإبالي لحي بحسبون بخلو ملك ريو وعن جزارة قوام أما نتي أكاوينا سي متهزبنا تسوحهم لنا أبقيناتي أب تسعوتاتي تحلناهم ترسكن بيكونا زغلو من المكارا جزيهاني حاليشنا سيخ بتيز بخاني نبروه مصاري خيبكم بلوي ومردعتي ولما أنا سحن تخابتان عبيتي خريئن بسبب نوركم حالتاتي اللي يزوستا
دكتور غلاديوس كابر حقوان قاعد سمعو خلا خازنا إلما عمت زينا انتاي سمعت فاتيرو لكا
سبو عن قايدو إيرتران إيجيبيانسي مستوم بقانقوا ببهال زين الرخبون تقادينا نبر ناسي كما إلي زغلت هز حوات هزبي ترحا حيقو زنبر ناولكو بزحيزة تحساس بن زنبره سلازينا في سلام ممرحو كلتيو هزبي كتكاميو نحنا ون عد القيرنا هو كوينا خن مسكرينا مالتي بتعامل سبق كونتاتيو قن انتا ايزبل عنا كل قزيه تنكلت من قستات بإرتراخون بإتيوبيا نحي غمو زنبرو ناي حزب قدايو نحزب عم اخرون زنورو كل كذا ورد الكاف تحتسي خمزن وسن علينا خمزن حاسب علينا اجي حجي وانت بحيل زلو حجي دليجيشن كل اخي خا ارترا تبحيل زلو راح بس زبلي انت حزب اخبل طلوا معناته الك حاديركا ابت بايتا زول حزبي ابت دوب زول حزبي
اسران حمشتن تدمار عمتات زبن مهوتاتن شنكللن حليفو غچتن بزح هيوتن طفيو زكا حس نجر يبولون جن كابزين قدميت خس عندي نهاري كوسخ ويقبا زبل دفاع قال مزرابي قال دكتور برها
تي تجميرو دلو جنا عنفتي وحيش دلو فعنفت جن تخلكل سي بقونة أفضل لدرجة هم بصحسي بتعمى مني سلم تايك من حجز نظرة حد حد كنا تعتقد لون لوم دبل نيرو دكتور أبي خاني نتيز تبعه السالة من أوجر قبلنا أننا مسؤولو نجر تفكيه مالك يشوف بحرب متقوار طرحين عن خيدي مالك يتفقرنا عن نورد كونديشنا لا يكونن تأكسبتون سناتهم لا يرتراب من ورخاني نزي من نقبال سيب زي كونديشن تقبلكم أسرحتي وراء لود بليميرو هاتي مرتشت دوري سو الكان عدو قداء الكونن ويكا أبوسين نازل لو سبات قداء الكونن تالي ألاما بحازي الميرو كومت لدخوني يا خامس كان نجرات سلطة أسافريرا كفتح بيت عن الميرو
دكتور غلاديوس نايدوب تصقم طرح يكونن زبل ما بغسلو بزحات تنتون كوم يوم زولو سلاز زخونه وني زي تفتح زبل اغرال طالو دكتور بره ريتو وقت بنات خليها
نايدوب حتو يكونن زبل انا وندغاغي مصحف كلي مخنيات بادم مخنيات كم شفن داخوين امبار اتمجمر يوم ما نفطينا خلاتنا متاني حفته تتعازي بهل خامس غنزب تتعازي افتي مقيار ونايكلتيو غنزبات سامعو سلازي قالو هذا عبي مخنيات سيز نبارة إذا تشفينه بناي كوينات بناي بعد المزبها المقر أنا قامت الرشاون طي مفتحوه لك حكيت كاني وإلك حديرتها متاني حفتاوي خون زخيل كل كيو عاد تاتر كبات فتيرو نمتاني حفتاوي مفتحن دير فتيرو له كل مقر كفتحيز بالأمنة في زلاني
دكتور بارها President إسايس أمدر أم كم زيلم يا لوم عمتي
وصايف أبزمتتات هزبا وركباتن زيناوي من كببالن ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ንኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና።
እንታይ ትርጉም ሂብካ እዮ ንስኻ?
ኣመስ ከም ሓደ ስኩምቲ መቕድሚት ገበ ይግወስካ ነቲ ክሳዕ ሕዚ ዝገብረ ኣመጉሱ ተቐቢሉ ካብኡ ንኸኣኒ ንምዝጋፍ ደኽእል ስጉምቲ ምእንቲ ክንወስድ ሓደ ሓደ መረዳእታ ከዓኒ ደድልዮ ነገር እንተልዩ ከዓኒ ካብቲ መንግስቲ ኣፍ ንክንፈልጥ ዝብል ዓይነት እዩ። ዳይረክት ርክብ ወይ ከዓ ዝርርብ ንክንገብር ዝብል ዓይነት እዩ እሞ ኣነስ ኣወንታዊ መልክዕ ገይረአ ደልያ እቲ ፕሮሰስ ከዓኒ ክስጉም ዝጀመረ ኮይኑ ዝስማዓኒ።
ራይ ዶክተር ግላድዮስ
እወ ፅቡቅ መጀመርያ ዶክተር ኣብይ እውን ሰላም ክንፈጥር ምስ ኤርትራ ንደሊና ንሳቶም እውን ተመሳሳሊ ምላሽ ተሃቡና ፅቡቅ እዩ ምስ በሉ ፀኒሖም ከዓ እቲ ናይ ኢሃወዲግ ፓርቲ ክንቀበሎ ኢና ነቲ ናይ ኣልጀርስ ውሳኔ ምስ በሉ ብኤርትራ ወገን ምንም ዓይነት መልሲ ነበረ። ሕጂ ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልኡኽ ክንሰዲድና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምባል ዓብዪ ነገር እዩ ስእልካ ፀኒሕካ ልኡኽ ምስዳድ ልኡኽ ምስዳድ ማለት እኮ ብሰላም ክንዘራርም ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ። ስለዚ ዓብዪ ነገር እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹ ኣነ ከይዶም ከዓ ምስተዛረብ ጥራኻካ ትፈትሖ እምበር ዝኾነ ነገር እንድሕሪኢካ እዮ ብዘረባ ኮይ ዝፍታሕ ኩሉ ነገር። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ ክልቲ ዓዲ እውን ኣፀቢኦ ንክቀራረ ሰላሙን ክነግስ ተስፋ እናገበርኩ እየ።
ካብኡን ከለኻ ዶክተር ገላድዮስ እዞም መንግስታት እዚኦም ከይፈለጥና እዮ ብዙሕ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ኣሰጒሞሞ ፀኒሖም እዮም ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ወይ ከዓ ውሃብ ትርእቶ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ እንተዘይረዳድኡ ነይሮም እንተዘይቀራረቡ ነይሮም ካብቲ ንሕና ንፅበዮ ንላዕሊ እንተዘይስጉም ነይሩ እንተዋሓደ እንተዋሓደ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኣብ ሳልሳይ ቦታ እዮም ክራኸቡ ይግብኦም ነይሩ። ንኣዲስ ኣበባ ክንልእኽ ኢና ምባሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ንሕና ንፅበዮ ንላዕሊ ዝያዳ ከም ዝሰጎምኡ ዘርኢ ምልክት እዩ ዝብሉ ገምጋማት ኣለዉ እሞ ምስ ዘባሃላ እዚ ትሰማማዕ ዶ?
እወ እንታይ እዩ ነቲ ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነን ከምኡታት ሰሚዐ ኣብ ብዙሕ እውን ሓደ ሓደ ተፃሕፈን ቢበር ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ንብዙሕ ግዜ ክካየድ ዝፀንሐ እዩ መጨረሻ ድማ ምስ ኤርትራ ኹን ምስ ካልኡ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ብምሉኦም ተቃውምቲ ኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክሰማምዕ ዝኽእል ሓድሽ መንግስቲ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ ኣሎ ዝበሉ እውን ኣለዉ። በዚ ምክንያት እዚ ውዒሎም ሓዲሮም ኮፍ ኢሎም ምዘራቦም ኣይተርፍን እዩ ዝበሉ እውን ነይሮም ሓደ ቅድሚ ክልተ ቀነ ሰለስተ ቀነ ዘንበብክዎ ፅሑፍ ነይሩ ንኣነ ባዕለይ። ግን እንታይ ኩሉ ግዜ መርትዖ ዘይብሉ ሒዝካ ትዛረብ ስለዘይ ትኽእል እዩ እምበር እዚ ነገር ዚ ክካየድ ፀንሐውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ብጭብጢ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሓቂ ንምዝራብ ግን ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ስእልካ መቸም ልኡኽ ኣይትሰድድን ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ምክንያት።
ዶክተር በርሀ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ብዘይ ሓደ ምክንያት ከመይ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ዝልእኽ ዝብልዎ ዝያዳ ተቀራሪቦም ኣለው ዝብል መደምደምታ ደ የብፃሕና።
ኣነ እውን ነሰይሲ ከምዚ ግራውድዮስ ዝብሎ እዩ ደለኒ ስምዒት ግን ዋላ ማእከል ኣስመራ ኮይነሲ ሓንቲ ንፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘካ ብናይ ፓብሊክ ሚድያ ወይ ህዝባዊ መግለፂ ብውሃብ ግን ኮመን ሰንስ ከማ እንድሕሪኢናዮ ስዋብ ናይ ዲፕሎማሲ ቀልማዊ ዲፕሎማሲ እንድሕሪኢና መብዛሕትኡ ሲ ብውሽጢ ውሽጢ ዝካየድ እዩ እቲ ብዙሕ ውፅኢት ፍርያና ድኮነ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ብኸምኡ ዓይነት እዩ ዝካየድ ሞ ድሓር ኣብ ስምምዕ ምስተበፅሐ ይገሃድ ካብ ላዕለወይቲ ፓርቲ ተጫፋ ንሪያ ሕጂን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ ስለ ዘሎ ዝእዋን ዚሲ እዛ ዝበልካ በትረ ብዙሕ ክሬድብሊቲ ብወሃባ ኢለ ድኣምን
እዎ ኣባንተ ኣለኻ ዶክተር በርሀ ተተካኣይ ሚኒስትር ወፃኢዎ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዘገልገሉ ንሓፂር ግዜ ዶናልድ ያማማቶ ኣብቲ ከባቢ መገሻ ፈፂሞም ተመሊሶም መግለፂ ኣይሃውን ክህቡ እውን ፍቓደኛ ኣይኮኑን ናቶም ስራሕን ናይ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጥን ስለ ዝዓረፈ እዩ እውን ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናዕካ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ
ኢበፋኒ ኢትዮጵያ ንክድባእሲ የብለንን ብናብሕቲ ንሕርኢና ሲ ከም ሃገራት ንሕሪ ካንሲ ደባእሲ የብለንን ምንም ብምንም ዓይነት እዚ እዩ ደይፍታሕ ቅራነ ሞኒ ብምክንያት ሲ ዜሮ ሳም ሲትዌሽን ስለ ተፈጥረስ ኣብ ውግእ ክኸደ ዓይነት ትብሎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኮኒ ንስኳዩ ከዓ ሓደ ካብቲ ድሕርቀካ ነቲ ካብ መጀመርቲ እውን ትኾነታት ስለዚ መፍትሒ ንምርካብ ሲ ቀሊል እዩ ነበሩ ሙሕጂ እውን ሲቲ ኩነታት ኣብ ፖዚቲቭ ዝኮነ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንከይድ ዘለና ረብሓሲ ናይ ኩላትና ማለት ነው ኩሉ ህዝብ ማለት ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያን ህዝብ ያው ካሉ ይዩ
ናብ ዶክተር ገላዲዮስ ከሰይድ እሞ ነዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሎሚ ዘቃልሕዎ መደረ ምስ ተሰምዐ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እናኸዱ ምስ ህዝቢ ዝዘራርቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቐጥታን ፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ሎም ኣለዉ
ሓውና ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልማዓንቲ ንዝእሰርካዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ክቕርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንተሰዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያዊ ተቐቢልና ንምምያጥ ድሉት ምዃኔን ኣብ ቢሮ ተቐብለ ከም ዘራረቦም ክሃብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣደላይ ከም ዝኾነ ይዓምን ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ብሓባር ከም ንሰርሕ ሃብረካ ይፈቱ
የቐኒልና ዶክተር ግላውዲዮስን ዶክተር በርሃን ከምኡውን የቐኒልና በትረ ስልጣን እዚ መደብ እዚ ካልእ መዓልቲ እውን ክንቅፅሎ ኢና እንደገና ነጋሽና ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብቲ ትደልዮ ናይ ሰላም መድረኽ በፅሐት መዓልቲ ብፍላይ ንክቡራት ሰማእቲ ኤርትራ ኣብ ትረዚን ፕሮመስዋትኩም ዝሓፈስኩምሉ ዕለት ብምዃኑ ደጊመ ብንብዓትን ፅንዓትን ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ይብል ከምኡውን ንክቡር ህዝቢ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትረዚን መዓልቲ ዘመሓላለፍከዮ ናይ ፅንዓትን ተባዕ ስጉምትን እንዳመስጎንኩ ከምኡውን ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ዝወሰድከዮ ተባዕ ስጉምቲ ናብዚ መድረኽ እዚ ኣፅሒሑ ሰላም ምርካቡ ብሽም ሰማእታት ህዝቢ ኤርትራን ብሽም ፅኑዕ ህዝቢ ኤርትራን የውሃናይ ይገልፅ ንመጻኢ ናይ ክልቲኡ ወለዶን ናይ ክልቲኡ ህዝብን ሰላምታ ከዓ ብዓይነይ ክርኢ ምብቃይ ደስ ይብለኒ ሰላም የመንየለይ ክቡራት ሰማእቲ ኤርትራ
ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ የቐኒየልና ምክንያቱ ነቲ ምስምስ እንዳገበርካ ግዜ ንምቕታል ተባሂሉ ዝካየድ ዝነበረ ማዕለማ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኩሉ ከም ዝርድኦ ግልፂ ስለ ዝገበርካዮ ነቲ ብቤት ፍርዲ ዝተበየነ ብይን ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣግብር ከይወዓለ ቀሲኑ ክነብር ዝኽእል ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን ናይ ግድን እዩ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ዝወሰነ ውሳነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ገብሪ መስቀል ቦስተን
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ ናይ ባሓቂ ድሕፍርዩ ኣብዚ 12 ኣኽራን ተወሳኺ 4 ዓዲ ሰብዖ ዕናሽሓቅ በለሳ ዝበሃል ከይዲ ዘሎ ጭርምራም ኢሉ ዓንደብርሃን ንሓንቲ ዝሕፍርዩ ካብቲ ስርዓት ብሓይሊ ሒዝዎ ዘሎ ተሓታትነት ከምዘይኮንካ ክተምልጥ ከምዘይትኽእል ንግዜ ክንገድፈ ኢና ስለዚ የቐኒየለይ ጋዜጠኛታት ከዓ ነቲ ህዝቢ ክሰምዓኩም ዝኽእል ነቲ ህዝቢ እውን ከቀራርብ ዝኽእል እንተቕረብኩም ተመራፂ ኣብ መንጎም ህዝብታት ባእሲ ዝበሃል የለን ብመርየተ ክራን ባድመ እንተተባእሶ ክራን ድዮም ዝህብዎም ዋይ እክራን ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ስለዚ ኣክራን እውን ክንደይ ጀጋኑ ከም ዝጠፍዎ ክንደይ ጀጋኑ ከም ዝኸፈለ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣክራን ዋጋ ዕዳጋ ይኣትን እዩ ዓንደ ብርሃን ግን ዝገበርካዮ ኣብ ልዕሊ ክራን ኣብ ብፍላይ ከ ኣብ ርእሲ ንእስ ዞባ ፀሮና ዘለካ ኣረኣእያ ክሕደስን ጥልመትን እዩ ሞ ተንኪው የቐኒየለይ ኣለና
ዘስሕቅ ድራማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዕላ ብፍላይ ቶም ማእከላይ ኮሚቴ ይኹኑ ዋላ እቲ ሰንትራል ኮሚቴ ስራሕ መፈፀሚ ኮሚቴ ዝበሃል ኣጀንዳ ባዕሉ ኣትሒዙ ከምቅዕ ተወሲኑ ወሲኖም ምስ ወድኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሚድያ ምስ ወፅኦ ሰቢሮም ሰንበር ንቐንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ስለምንታይ ተቃሊዕና እሳቶም ካብ መጀመር እዩ ዘበላሸው ባዕላቶም እዮም ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፍሻ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ደይኮንካ ክትፀልእ ዘለካሲ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ኣብ ሓድሽ ምዕባለ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወኪልኩም ርእቶኹም ክትሰዱልና ጽበ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቪኦኤ ዝብል ድምፂ መሰማዕኹም 15 ኣእቱ ድምፅኹም ንምግዳፍ ባር ፅባሕ ሓሙስ የራኽበና ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ ደሓን ሕደሩ